มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระคริสตธรรมคำพีตอนนี้เป็นพระธรรมอพยพอพยพนี้เป็นพระธรรมเล่มที่2ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมด66เล่มตอนที่แล้วศึกษาอพยพบทที่30หัวเรื่องหลักของบทนี้คือการนมัสการและก็เป็นบทสำคัญของเรื่องนมัสการโดยมองส่วนแรกของพระพลาคือวิสุทธิสถานมีเครื่องใช้3ชิ้นล้วนเกี่ยวกับการนมัสการก็มาพิจารณาถึงคันประทีปโต๊ะขนมปังหน้าพระพักและก็แท่นบูชาแท่นบูชานี้เป็นแท่นเครื่องหอมโต๊ะขนมปังหน้าพระพักและคันประทีปเล็งความหมายว่าคนของพระเจ้าพบปะกันและสามัคคีธรรมนี่ไม่ใช่สถานที่ที่ทำกิจกรรมอื่นนอกจากนี้เช่นนินทาเปียแชร์ครับและแท่นเครื่องหอมนี่เป็นสถานที่สำหรับการอธิษฐานเรามาถึงข้อ9นะครับแล้วผมสรุปว่าเมื่อมหาปุโรหิตเข้าไปข้างในและถวายเครื่องหอม บูชาเนี่ยบนแท่นมหาปุโรหิตได้ใช้เวลาในพระพาสักพักหนึ่งกลิ่นหอมจะอยู่บนเครื่องแต่งกายของท่านและเมื่อท่านออกมาข้างนอกประชาชนสามารถได้กลิ่นนี้กลิ่นนี้คือกลิ่นที่ดีและเล็งถึงคำอธิษฐานนี่เป็นบทเรียนนะครับให้คำอธิษฐานของเราลอยขึ้นไปหาพระเจ้าเป็นกลิ่นหอมและมันจะติดหรือว่าซาบซึมไปในเครื่องแต่งกายของเราถ้าเราใช้เวลาในการอธิษฐานครับเราจะมาดูถึงเรื่องผู้ที่ได้รับการไถ่และสามารถนมัสการนะครับผมจะอ่านข้อ12และ13อพยพบทที่30ข้อ12 13บอกว่าเมื่อเจ้าจะจดสัมมโนครัวชนชาติอิสราเอลจงให้เขาต่างนำทรัพย์สินมาถวายพระเจ้าเป็นค่าไถ่ชีวิตเมื่อเจ้านับจำนวนเขาเพื่อจะมิได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้านับเขาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวจะต้องถวายของอย่างนี้คือเงินครึ่งเชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการครึ่งเชเคลเป็นเงินถวายแด่พระเจ้านี่เป็นข้อกำหนดที่2ของการนมัสการจะไม่มีภัยพิบัติท่ามกลางพวกเขาเพราะว่าพวกเขาจะได้รับการไถ่พวกเขาได้รับการไถ่ด้วยเงินเงินเป็นโลหะของการไถ่และเป็นภาพของการไถ่การไถ่ทุกคนที่นมัสการต้องได้รับการไถ่เฉพาะผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วสามารถนมัสการได้แต่หนทางเพื่อการไถ่นั้นเปิดสำหรับทุกคนครับคนที่ได้รับการชำระแล้วสามารถนมัสการไม่เพียงแต่ผู้นมัสการต้องได้รับการไถ่แต่พวกเขายังต้องได้รับการชำระด้วยนะครับเราก็มาถึงเรื่องของขันตั้งอยู่ในลานภายนอกและขันนี้ทำด้วยทองสำริดนี่คือที่ซึ่งพระเจ้าจัดการเรื่องปัญหาบาปและที่ซึ่งพระองค์จัดการกับความบาปของเราขันนี้เป็นขันทองสำริดขันทองสำริดคือที่ซึ่งพระเจ้าจัดการกับบาปของธรรมิกชนทำบาปในบางครั้งนะครับข้อ17ถึง20บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงทำขันทองสำริดและพานรองขันทองสำริดด้วยสำหรับล้างชำระจงตั้งขันนั้นไว้สำหรับเต็นท์นัดพบและแท่นบูชาแล้วจงตักน้ำใส่ไว้ในขันนั้นให้อาโรนและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้าเมื่อเขาจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบเขาจะต้องชำระด้วยน้ำเพื่อจะไม่ตายเมื่อเขาเข้ามาใกล้แท่นทำการปรนิบัติคือถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้าปุโรหิตไม่สามารถเข้าไปในพระพลาเพื่อรับใช้ได้เว้นแต่ว่าเขาจะได้รับการชำระก่อนบุรุษหิตมีสิ่งสกปรกเมื่ออยู่ภายนอกนี่เป็นบทเรียนนะครับเมื่อเราไปคือจักคำเทศนาน่าเบื่อและบาปของเราเองทำให้การนมัสการเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นเมื่อเราสกปรกในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เราไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้จนกว่าเราจะได้รับการชำระนี่คือเหตุผลที่องค์พระคริสต์ล้างเท้าของเหล่าสาวกพระองค์ยังทำเช่นนี้ในปัจจุบันเราต้องได้บทเรียนจากขันนี้นะครับและขันนี้คือสิ่งแรกที่ปุโรหิตได้ทำ ถ้าพวกเขาเข้าไปที่แท่นทองสำริดพวกเขาต้องชำระตัวก่อนและหลังถ้าพวกเขาเข้าไปในส่วนที่เรียกว่าวิสุทธิสถานต้องชำระก่อนที่พวกเขาเข้าไปและชำระเมื่อออกมาผมคิดว่าเรื่องการชำระนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังครับความคิดที่ว่าทำมิกชนที่ไม่สะอาดสามารถรับใช้พระเจ้าได้เป็นเรื่องที่ไม่จริงเขาอาจจะรับใช้พระเจ้าหรือว่าเป็นคริสเตียนที่ทำงานได้ดีแต่ถ้าดูงานของเขาเราจะพบว่ามันเปรียบเหมือนกับในพระคัมภีร์ใหม่ที่อาจารย์เปาโลบอกนะการงานของเขานี่จะพิสูจน์ด้วยนะเป็นอะไรครับเป็นไม้เป็นฟางหรือหญ้าแห้งใน1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง15บอกว่าบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นได้ชัดด้วยไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟการงานที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราสะอาดปุโรหิตต้องชำระตัวในขันทองคำนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเราต้องมาเฝ้าพระเจ้าด้วยการสารภาพบาปในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นขันทองสำริดนี้เป็นภาพของการชำระเราให้บริสุทธิ์เราต้องชำระตัวให้สะอาดถ้าจะรับใช้พระเจ้าต้องชำระตัวถ้าต้องการให้พระองค์ใช้เราต้องสะอาดไม่เพียงแต่สะอาดจากเครื่องแต่งกายนะครับต้องมีกลิ่นหอมด้วยแต่ร่างกายของเราต้องได้รับการชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์นะครับหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ก่อนที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรต้องสารภาพในส่วนของเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตามองความคิดไม่สะอาดตาไม่สะอาดมือไม่สะอาดเท้าไม่สะอาดเราต้องสารภาพบาปสารภาพบาปนะครับต่อพระเจ้าและชำระตัวก่อนที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ผู้ที่ได้รับการเจิมแล้วสามารถนมัสการข้อ25ถึง27เจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงน้ำมันนั้นจะเป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์แล้วจงเอาน้ำมันเจิมเต็นท์นัดพบและหีบพระโอวาทด้วยโต๊ะและเครื่องใช้ประจำโต๊ะเราบอกถึงการเจิมการเจิมคืออะไรสำหรับเราในปัจจุบันการเจิมเป็นการเจิมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของผู้เชื่อเรามีการเจิมที่ช่วยให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์เนี่ยเป็นจริงสำหรับหลายคนในปัจจุบันไม่ใช่อาจารย์หรือนักเทศแต่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่ใช้พระวจนะของพระองค์พระวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเจิมเราได้ไม่ต้องไปหามนุษย์และให้เขาเทน้ำมันบนตัวครับต้องไปที่หรือไปหาที่พระเจ้าและบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดจิตใจและความคิดของข้าพระองค์เพื่อเข้าใจพระวจนะของพระองค์พระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ20บอกว่าและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้และ1ยอห์นบท2ข้อ27บอกต่อไปว่าและฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จความเจริญนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่สามารถเปิดความคิดและจิตใจของเราเมื่อเราต้องการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าถ้ามีคำถามว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรวันนี้จะทำอะไรครับอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อพระวิญญาณของพระองค์จะทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นที่เข้าใจแก่เราครับเครื่องหอมข้อ34ถึง36 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศคือกำยานชมดและมหาหิ่งผสมกับกำยานบริสุทธิ์ให้เท่าๆกันทุกอย่างจงผสมเครื่องหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จงเอาส่วนหนึ่งมาตำให้ละเอียดและวางอีกส่วนหนึ่งไว้หน้าหีบพระโอวาทในเต็นท์รับพบที่เราจะพบกับเจ้าเครื่องหอมนั้นเจ้าจงถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเครื่องหอมนี้ทำจากเครื่องเทศนะมีกำยานชมดและมหาหิงผสมกับกันกำยานบริสุทธิ์เป็นสูตรลับนะแล้วก็สูตรนี้หายไปนานนะครับห้ามเลียนแบบด้วยข้อ 37-38 เครื่องหอมที่เจ้ากระทำตามส่วนที่ผสมนั้นเจ้าอย่าทำใช้เองให้ถือว่านี่เป็นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าผู้ใดทำเครื่องเช่นนี้ไว้ใช้เป็นน้ำหอมผู้นั้นต้องถูกอาเปหิจากพวกพ้องของตนนี่แหละครับห้ามเลียนแบบทำไว้ต่างหากสำหรับในการนมัสการนะครับที่แท่นบูชาเกี่ยวกับเครื่องหอมและแท่นนี้เล็งถึงการอธิษฐานและนมัสการแท่นนี้เป็นที่ซึ่งเราถวายคำสรรเสริญและขอบพระคุณและคำวิงวอนสูตรเกี่ยวกับเครื่องหอมนี้นะครับห้ามมนุษย์คนใดนำไปใช้ส่วนตัวเราไม่สามารถทำให้การนมัสการเป็นที่พอใจแก่มนุษย์เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงมีวิธีการต่างๆเพื่อชักจูงคนให้มาคริสตจักรแต่ว่ากับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้และให้ความสำคัญมากที่สุดแก่พระวจนะของพระเจ้านะครับขอสรุปว่ามีแท่นสองแท่นแท่นครึ่งเผาเครื่องบูชาคือที่ซึ่งพระเจ้าจัดการกับคนบาปเกี่ยวกับความบาปของเขานะครับบอกถึงโลกและความบาปของมนุษย์นั่นคือแท่นเผาเครื่องบูชาอีกแท่นหนึ่งคือแท่นเครื่องหอมบอกถึงสวรรค์และความบริสุทธิ์แท่นเผาเครื่องหอมบูชาบอกถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้นำได้ทำเพื่อมนุษย์บนโลกแท่นเครื่องหอมบอกถึงสิ่งที่พระคริสต์ทำเพื่อผู้เชื่อในสวรรค์ในปัจจุบันนี้และยังบอกถึงคำอธิษฐานของผู้เชื่อศรัทธาและในส่วนของเราในการนมัสการบอกถึงพระคริสต์ผู้อธิษฐานเผื่อเราเพื่อเราและพระองค์เป็นผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อเราอย่างแท้จริงครับพระคริสต์ก็เป็นผู้อยู่ที่นมัสการพระเจ้าเพื่อผู้ศรัทธาพระองค์ทูลวิงวอนเพื่อเราเราจะเรียนการนมัสการได้อย่างไรไม่ใช่ที่แท่นนี้ถ้าเขาประกอบพิธีนะครับมันก็มีเลือดจากสัตว์เปื้อนเลือดซึ่งเราไปในฐานะคนบาปและรับเอาพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่โดยการที่เราเข้าไปในวิสุทธิสถานและก็มาถึงแท่นทองคำแท่นทองคำนี้ไม่มีเครื่องบูชาเพราะว่าปัญหาความบาปได้ถูกจัดการที่ลานชนอกนะครับนี่ก็บอกให้เรารู้ว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าปัญหาความบาปได้ถูกจัดการไปแล้วพื้นฐานความจริงนี้ก็คือว่าแท่นนี้ซึ่งได้รับการชำระด้วยโลหิตหรือว่าเลือดนะปีละหนึ่งครั้งนะครับในฐานะผู้เชื่อครับเราเป็นที่ยอมรับในพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราเพราะว่าสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเราบทที่31หัวเรื่องหลังทรงเรียกเบซาเลลและโอเฮรีอัมและทำให้เหมาะสำหรับการสร้างพระพลาวันสะบาโตเป็นความหมายสำคัญระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลการที่พระเจ้าเรียกช่างฝีมือที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบทนี้นะครับก็เหมือนจะเปลี่ยนจากการศึกษาเรื่องพระพลาถ้าอ่านดูแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราพบในบทนี้เป็นช่องว่างระหว่างการให้ธรรมบัญญัติและคำสั่งเรื่องพระพาผู้เขียนคือโมเสสใช้เวลามากบนแท่นบนภูเขาซีนายเพื่อรับคำสั่งเหล่านี้ระหว่างนี้ครับคนอิสราเอลนี่ไม่อดทนในขณะที่พวกเขาคอยโมเสสให้กลับลงมาจากภูเขาบทนี้บอกเราเกี่ยวกับคนงานที่จะสร้างพระพาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคนที่มีของประทานพิเศษในการทำเครื่องใช้โดยเฉพาะชิ้นที่ยากเป็นพิเศษบทที่31ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราได้ออกชื่อ เบซาเรลผู้เป็นบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาและได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างจะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำเงินและทองสำริดจีรนอยพลอยต่างๆสำหรับฝังในกระเป๋าและแกะสลักไม้ได้คือประกอบวิชาการทุกอย่างและดูเถิดเราได้ตั้งผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อโอโฮลีอับบุตรอหิสมักแห่งเผ่าดานเราได้ให้สมรรถภาพแก่คนทั้งปวงที่มีฝีมือเพื่อเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้นั้นสองคนนี้นะครับได้รับของประทานพิเศษสำหรับงานฝีมือคือเบเซเอลกับโอโฮลีอับโอโฮลีอับนี่เป็นผู้ช่วยครับเขาสร้างเครื่องใช้ในพระพลาและเครื่องแต่งกายจากข้อ1ถึงข้อ6นี้เราอ่านแล้วทราบว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยทำให้พวกเขาทำงานได้มีสติปัญญามีความสามารถนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าประทานพรสวรรค์หรือว่าของประทานแก่เราซึ่งจะพัฒนาความสามารถพัฒนาพรสวรรค์ในพระคัมภีร์เรียกว่าตรันที่มีอยู่พระองค์ประทานตรันแก่เราและต้องการให้เราใช้หรือว่าพัฒนาตรันเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่พระองค์ให้เรายอมให้พระวิญญาณทรงนำและก็ใช้เราในเรื่องนี้นะครับพูดถึงความสามารถพิเศษนะความถนัดหรือว่าของประทานหรือว่าตรันนะเราแต่ละคนไม่ได้มีของประทานและตรันที่เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับมีความคิดหนึ่งที่เป็นความคิดที่ผิดในคริสตจักรที่ผิดนี่คือที่ว่าถ้าไม่สามารถร้องเพลงในคณะนักร้องซ้อมระวีวรศึกษาผู้ต่อหน้ามวลชนหรือต้อนรับผู้ที่มานมัสการพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้นะครับผมคิดว่านะมีของประทานจำนวนมากนะที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อจะรับใช้พระองค์หรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์มันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นที่ตัดสินใจว่าพระเจ้าให้ของประทานของเขาคืออะไรนะครับต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีพรสวรรค์อย่างไรไม่ว่าพระเจ้าประทานของประทานอะไรแก่เรานะครับพระองค์ต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยใช้ของประทานนั้นเพื่อรับใช้พระองค์ครับ
วันและคืนที่อยู่ในพระคุณทรงกรุณาอุ่นใจในพระหัตถ์วันเดือนปีที่ผ่านไปทรงนำพระคำชื่นชูใจและวิญญาณใจที่มีความยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เป็นชีวิตที่ทรงพอพระทัยให้มีความหมายนิรันดร
์จะยอมรับรู้เรา
You are my king.